wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo arbaca bisha abril ee sanadka 2021 waa 12 waxaad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitaban iyo bogana voa somali.com. saacaduna haatan afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa idiin soo jeedinaya falastiin axmed iimaan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid a dadka u dhimanaya covid-19 oo la sheegay inay ku soo badanayaan kismaayo iyo nawaaxigeeda.
dadka corona naqaska ku dhegi unbaa nadeen naqaska ku dhegi waa xanuunsanayaan naqaska unbaa ku dhegi si kuwa xasaasu ku dhiman sidaas u dhiman xaafadahena hadda ku dhimanayaan alkore marka hore meesha karantiinka qaarkood yaa la geynahay hadda xaafadahay qaalib yaa laga soo qaadaa xaafadahay dadka ku dhintaan hadda.
waxaa kaloo dhegeysan doontaan barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo toddobaadkiiba maanta oo kale aad dhegeysataan.
saameynta uu nagu yeeshay waxaa waaye maalintii obinka sameynayna maalintii ka horeysay uu madaxweynaha hadlo la dhagso annaguna ka filaynay inuu hadlayo wax soo sheegaayo marka waa dareemi kartaa dad badanaa casuumnay dad madaxa ran maqaayad inay imaadaan waryaalaa la rabo in lagu casuumo marka saameynta nagu yeeshay waxaa waaye maadaama la dhahay wax lama cuni karin tagaweey waaye waxay iska noqotay wixii inaan iska furano oo tagaweey iskaga bilowna malaayiin dollara ku luntaa layidhi sanad ka hor ahayd markii saan oo kale lockdownka loo soo rogay.
qodobadaasi iyo warar kala duwan oo ku saabsan soomaaliya ayaanu idiin haynaa. marka horese warkii dunida iyo cabdixakiin maxamuud shirwa.
ra-iisul wasaaraha dalka britain boris johnson ayaa ku biiray dadka dhiibtay aragtidooda u janjeedha xirbeegtida maraykanka go-aanka ay soo saareen ee ay dembiga ugu heleen deri shofile hore uga tirsanaa booliiska minneapolis inuu dilay george floyd. qoraalu twitterka salaasadii soo dhigay ayaa ra-iisul wasaare johnson ku sheegay inuu ka argagaxay dhimashada george floyd isla markaana uu soo dhaweeyey xukunka sidoo kalena dareenka la qaybsanaya qoyska iyo asxaabta floyd. madaxweynaha maraykanka jo biden iyo madaxweyne ku-xigeenka kamala harris oo iyaguna dadka maraykanka la hadlay saacada kadib markii xukunka la shaaciyey salaasadii shalay ayay kamala harris waa madaxweyne ku-xigeenka ay ku boorisay aqalka sanadku inay ansixiyaan xeerka booliiskii cadaaladda george floyd. biden oo khadka telefoonka kula hadlay qoyska floyd ee kadib markii xukunku u dhacay ayaa hannaanka cusuriyeysan ugu yeedhay booga oo ku taala qaranka maraykanka. midowda yurub ayaa arbacada maanta shaaciyey heshiis ee ku meel gaar oo lagu yaraynayo 55% sannadka 2030 gaasta ka soo baxda beeraha dadan ee 72 dalal ee xubnaha ka ah midowgan. yoolka sannadka 2030 ayaa qayb ka ah hadafka ah in la helo midowda yurub inay kaarboonta ka tallaabsadaan sannadka 2050. madaxweynaha guddida reer yurub ursula von der leyen ayaa sheegtay in heshiiskan uu midowda yurub u saarayo jidka tamarta cagaaran ee jiilasha soo socda. xubnaha midowda yurub ayaa ay tahay inay ansixiyaan heshiiskana ka hor inta aanu rasmi noqon. madaxweynaha shiinaha si jinping ayaa khamiista ka hadli doona kulan caalami ah oo ku saabsan cimilada kaasoo uu soo qabanqaabiyey madaxweynaha maraykanka jo biden. wa jing oo afhayeen u hadashay wasaaradda arrimaha dibadda ee shiinaha ayaa war qoraal oo ay arbacadan maanta soo saartay ku sheegtay in madaxweyne sin uu halkaasi ka jeedin doono khudbada muhiima inta lagu guda jiro shirkan oo ku dhici doona hannaanka fogaan aragga ama waa maqalya muuqaalka. zi waa madaxweynaha shiinaha ayaa ka mid ah 4 hogaamiyaasha dunida oo uu marti qaaday madaxweyne biden si ay uga qayb galaan shirkan oo socon doona muddo 2 maalmood kuwaasoo ay ka mid yihiin ra-iisul wasaaraha india narendra modi iyo weliba madaxweynaha ruushka valadimir putin. waxaanay aqbalaadiisa casuumaddani ay maraysaa maalmo kadib markii john kerry oo ah ergeyga gaarka ee madaxweyne biden u qaabilsan arrimaha cimiladu uu wadahaajooda magaalada shangai kula yeeshay ee dhiggiisa shiinaha shi shihuna. ugu dambayntiina wiil u dhalay madaxweynihii geeriyooda ee dalka jaari diriisa debi ito ayaa golaha kumeel gaarka ee militariga uu magacaabeen inuu madaxweyne kumeel gaara ka noqdo dalkaasi ku yaala bartamaha qaaradda afrika. arrintan oo la shaaciyey arbacada maanta ayaa ay maraysaa maalin kadib markii jenaraal maxamed idriis debi itno oo 73 jir loo magacaabay inuu madax ka noqdo muddo 18 bilood golahan xilaa ay ciidamadu baahiyeen dhimashada aabihii oo 86 jir ahaa kaasoo uu geeriyooday ee dhaawacyo ka soo gaaray xilli uu booqanayay ciidamada ku sugan jiid hore. ciidamo jabhad oo magacooda loo soo gaabiyo fact ayaa ku soo durkay dhanka waqooyi maalmihii la soo dhaafay iyagoo ku soo jeedaysan ama ku soo jeeda dhanka magaalada caasimadda ah ee Njamena waxaana kooxdan u fadhigoodii ay dalka waddankaasi ay jaar ka yihiin Liibiya waraysalaasadii soo saareen kooxdaasi ayay ku hanjabeen inay qabsan doonaan caasimadda isla markaana ay meesha ka saari doonaan deegaanka yar dhageystayaal warkii dunidana waa naga intaas
sanad aad ka hakim maxamuud shuruu ayu aha oo warka dunida noo akhrinayay shuruu biyala ayaa galabta lagu garaacay xaafado ka mid ah degmooyinka Wardigle iyo Boondheere ee magaalada Muqdisho hubiyasha ayaa mid ka mid ah waxa uu ku dhacay xiraa ay degnaayeen dad barakacayaala oo ku dhow godka Jilcu sida ay goobjoogayaal sheegeen warbaahinta waxaa noo haysa Sina Babukar
tirahu biyala ayaa duurnimadii maanta ku dhacay xaafado ka mid ah degmooyinka warta nabada iyo Boondheere ee magaalada Muqdisho hoobiyasha ayaa mid ka mid ah waxa uu ku dhacay madaxtooyada halka mid kalena la sheegay in uu ku dhacay xira ay degdaayeen dad barakacayaal oo ku dhow xabsiga godka Jilcu oo u dhow taalada daljirka Daahsoon ee degmada Boondheere sida ay VOA u xaqiijiyeen dad goobjoogayaal iyadoo la sheegay in hoobiyasha qaarna ay ku dhaceen xaafado ee dugsi Qur'aan isku dhow oo ku yaala degmada Boondheere waxana halkaasii ka dhashay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac inta la xaqiijiyay saddex ruux ayaa ku dhimatay hoobiyasha iyadoo 10 qof oo ay ku jiraan macallinkii dugsi Qur'aanka iyo qaar ka mid ah caruurtii uu u dhigayay dugsiga ay ku dhaawacmeen sida ay warbaahinta u sheegeen dadka deegaanka ee qaar ka mid ah dadka ay eheladooda ku geeriyoodeen goobta laamaha ammaanka dowladda Soomaaliya wali kama hadlin hoobiyasha ku soo dhacay xaafada ka tirsan degmooyinkaasi kuwaas oo geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac hase yeeshee kooxda Al-Shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarkan oo ay sheegeen in ay la beegsadeen madaxtooyada Soomaaliya Al-Shabaab ayaa kordhiyay weerarada ee qaraxyada ay ka geystaan Muqdisho ee duleedkeeda bishan Ramadaan waxaana weerarkan u imaanaya iyadoo shalay gudoomiye ku xigeenkii arrimaha siyaasadda degmada Dayniile lagu dilay qarax miino oo loo dhigay gaarigiisa ka oo ka dhacay agagaarka xaafada Daarussalaam sidoo kale qaraxaasi ayaa waxa waxyeelo ka soo gaartay qaar ka mid ah ilaaladiisa Seyna Abubakar Maxamed VOA Muqdisho
Todobaadkii ugu dambeeyay waxaa magaalada Kismaayo ku sii kordhay tirada dadka u dhimanaya xanuunka COVID-19 iyadoo dad intaas ka badan ay u dhimanayaan calaamado u ah kuwa COVID-19 inkastoo haddana shay bar ahaan aan la xaqiijin warbixinta waxaa Kismaayo nooga soo diray wariyaha VOA-da Aadan Maxamed Salaad Aadan Kismaayo
sida ka muuqata qabuuraha baar caleen ee dowladka Koonfureed ee magaalada Kismaayo waxaa ku sii qulqulaya gaadiidka meedadka lagu qaado waxaana maalinba maalinta ka dambeysa sii kordhaysa tirada dadka u dhimanaya cudurka COVID-19 maalin kasta waxaa halkan lagu aasaa dad ka badan 13 ilaa 15 qof sida uu VOA u sheegay Ibrahim Maxamed oo ka mid ah ka qoda Xabaasha
halka maalin 5 waag hore la keenay oo 6 la keenay hadana maalin 2 iyo 3 la keenay hadana maalin la bari aan waxba la keenin way iska dhici jirtay laakiin hadda la wadan dirayo xogaa way soo yar korodhay xogaas la wadan dirayo xogaas dadka corona naqaska ku dhigun baan nalay naqaska ku dhigi waa xanuunsanayaan naqaska baa ku dhigi si aan ku xasaas ku dhiman sidaas u dhiman xaafadaha hadda ku dhimanayaan halka ma koro meesha ka tilka qarkood yaa lageynahay hadda xaafadaha qaalib yaa laga soo qaadaa xaafadaha ka soo ku dhintaan marka ka tilkaas ay
inkastoo tirada dadka u dhimanaya cudurka COVID-19 ay sii kordhayso haddana dadka uu soo ridanayo ee la geynayo xarunta karantiilka ayaa aad u yar sida uu inoo sheegay Maxamed Sheekh Aadan oo ka mid ah mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadka Jubbaland oo halkaasii aynu kula kulanay isagoona inta raaciyay in dadka ugu badnaa ee 37 ee ugu dambeeyay ay u dhinteen cudurka COVID-19 magaalada Kismaayo iyo waxyeeda
halka ragga xanuunkan u dhintay COVID-19 ay 20 yihiin 27 wadarta guud ee dhimashada xarunta santarka Kismaayo waxa xanuunka ka bogsatay oo shirkooda uu ka baxay dad gaaraya 18 qof ya jirkooda laga waayay caabuqa COVID-19 markii labaad ay yimaadeen baaritaanka xaaladda COVID-19 waa xaaladda magaalada Kismaayo waa nooc halka laga aasiyay shan ugu badnaan dhimashadu ay gaadhay ilaa iyo 15 labaatan maalmaha qaarkood la aasay inta aan xogta ku hadii aan sheego tirada qiyaasii dhimashada celcelis maalintii 13 qof laastii ama ugu 3 isbuuc u dambeysay dhimashada waxaa lagu qiyaasay laga dareemay qowraha markii isku celceliyo 13 raas tirada 300 qof ku dhawaad baahay tiradaas kolkii lagu dhufto 13 iyo kooban maleenaya maalmadeen ay noqonayso 3 isbuuc tiro 300 oo qof gaaraya ayaa la sheegay oo qabuuraha aan ka xaqiijinay inay 3 isbuuc u dambeysay ay dhimatay laakiin 300 ku dhawaadka qof ee geeriyooday oo magaalada Kismaayo iyo waxyeelo ku geeriyooday waxay u badnaayeen dad aan xarunta caafimaadka aan imaanin oo ku dhintay xaafadahooda iyo guryahooda halka tirada guud ee xarunta caafimaadka isolationka Kismaayo ay ku dhimateen tiro 72 qof ah ay ku dhinteen oo 20na ay rag tahay 7na ay dumar tahay
talaalka COVID-19 oo Kismaayo ay soo gaarsiisay qaramada midoobay ayaa si weyn uga bilowday magaalada Kismaayo taasoo la filayo in uu hoos u dhigo tirada dadka u dhimanaya cudurkaasi waxaana la talaali doonaa dadka badan 10,000 oo qof oo ku nool magaalada Kismaayo Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
dadka Soomaaliland ayaa waxay hor u soo arkeen 6 doorasho kuwaas oo isugu jiray mid madaxtooyo baarlamaan iyo deegaan balse doorashadan dhici doonta 13 bisha May ayaa noqonaysa nooc ugu horeeyay iyadoo ay isku sidkan yihiin 2 doorasho warbixin arintaas uu ku eegay waxa Hargeysa nagu soo diray wariyaha Khadar Maxamed Cakule
inkastoo bilihii ugu dambeeyay diyaargarowga doorashooyinka Soomaaliland ee wakiilada iyo deegaanka isku sidkani ay ka socdeen magaalooyinka iyo gobollada Soomaaliland haddana haatan waxaa arkaysaa in ay dabaysha doorashadu ay dadka musharaxiinta laabtooda qaaday suuqyada iyo meelaha magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland muqaalada iyo sawirada ugu badan ee ishaaru ay qabanayso ayaa ah sawirada musharaxiinta ragga iyo dumarkaba isugu jira ee u taagan golayaasha deegaanka iyo wakiilada talaabada koowaad ee ay ku kala duwan yihiin doorashooyinkii hore iyo tan ayaa ah in doorashadan qof kasta oo muwaadin ah oo kaarka codeynta qaatay uu gudan doono waajib 2 oda isagoo dooran doona musharaxa uu jecel yahay inuu u doorto golaha deegaanka ee degmada uu ku nool yahay iyo sidoo kale musharaxa golaha wakiilada ee Soomaaliland Cali Axmed Maxamed Cali Dhagoole waa wasiir ku-xigeenkii hore ee wasaaradda madaxtooyada Soomaaliland waxa uu VOA uga warramay doorashadan iyo sida ay uga duwan tahay kuwii hore
waa doorashadii ugu horreeyay ee sasaara waxaana meesha ku jira 2 xuquuqooda ah muwaadinkii oo marna dooranaya golihii deegaanka representative-kii marna dooranaya golihii wakiilada labada xuquuqood baa ku jirta haddaba waxa meesha jira waajib ay leeyihiin komishanka doorashooyinka qaranka xisbiyada qaranka iyo weliba xubnaha tartamayaasha oo la rabo shacabiga Soomaaliland inay awareness ama wacyigelin ballaaran siiyaan maanta doorashada la gelaya inay doorashooyinkii hore ka duwan tahay isla markaana la gudanayo 2 xuquuqood oo uu sharcigu siiyo muwaadiniinta rasmiga ah ee dalka ku sugan iyo kuwa dibadda haddii duruufta kaliftaba marka waxa weeye waa in shacabiga ama dadka reer Soomaaliyeed ee muwaadiniinta laga dhaadhiciyaa in maanta la gudanayo xuquuqdii wakiilasho ee deegaankooda iyo tii golaha wakiilada ee ah gurigii sharci dejinta ee koowaad labada xuquuqood sidii dadka looga dhaadhicin lahaa ee musharaxiintu ay uga dhaadhicin lahaayeen dadka dooranaya ee kulsi wasiigooda ah ee kumishan qaranku laftoodu waajib ba saaran ee qaabka loo codeynayo
haddaba sidee ay u fahamsan yihiin dadweynuhu codeynta labada doorasho ee ay saaran Filfan Umar waa arday wax ka barata jaamacadda Hargeysa isla markaana haysata kaarka codbixinta waxay VOA u sheegtay
marka doorashadan isku sidkan ee labada xildhibaan la dooranayo marka anigaaygani ma fahansan si loo dooranayo ma laa maqsin isku xigeen ku soo kala cadeynaya ma isla marban cadeynaya ma kiyuban kala gelaya ma mid walba istaantiisa laygu taabanaya leeyahay kanna ku dooro kanna ku dooro marka ma fahansan aniga qudhayd dadka dhan way ku sheekaysanaa marka meelaha isoorano xilaa maqsin baa lagu kala dooranayaa mid meel baa la tagay mid ballayn baad gelisaa waxaasi dadku xoog ugu mashquulsan yihiin wacyigelin ma lama siin deesiga ay codin lahaayeen inay soo kala dooran lahaayeen in waraaqdan la fahansiiyo ma hal waraaq waa lagu codeynayaa ma laba waraaqood baa lagu kala codeynayaa halkaasan doonaya si fiican la fahansiiyo
hayaanka iyo horumarka adduunku ugu jiro ka mid ah dhalinta aqoonta guud ayaa marba marka ka dambeeya waxa bini'aadamka ay dhaxalsiisay inuu ogaado waxaanu hore weyn sidoo kalena aqoonta ayaa saamaxda in dhibaato markii hore bulsho haysatay ay markay waxbartaanka gudbaan waqtigan iminka lagu jirana doorashadan ayaa kuwii hore waxa ay aad uga duwan tahay adeegsiga iyo isticmaalka iyo saamaynta ay leedahay baraha bulshada ama tiknoolojiyadda casriga ah mar kale waa kan Cali Dhagoole oo tilmaamaya sida ay musharaxiintu uga faa'iideysan karaan si fudud baraha bulshada
qotniyo tiknoolojiga imi kuu isbedelay intaas oo TV baa jira waxa la yiraahdo Facebook baa jira doorashooyinkii hore ee tilmaanta way kala duwan yihiin maanta dadku si dib u eeg bay fariintu ugu gudbisaa waxaad arkaysaa musharaxiintii maalmihii tagay wiiki dhaweyd baan u qaybinay nambarada iyo calaamadaha nin walba markuu fariintiisa soo dhigo waxaad arkaysaa follow-ga abka lagu sameynayo inta kala qaadanaya ninkii ku qof markii baa qaateen marka maanta khadar oo walaal tiknoolojigu uu ka duwan yahay kii hore waxaan qabaa wacyigelinta iyo qaabka oo dhan inuu noo fudaanayo welibana waxay noo hadhiban maanta bishu waa waxaan umaleynaya waa labaataneeyo waxay noo dhiban dhowriyo afartan cisho ayaa doorashadii nooga dhiman muddooyinkii kaambeynku uu dhiman yahay loo cayimayey waxaan qabaa muddo ku filan oo waynu haysanaa dadka laakiin reer magaalka imika haddadaan kula hadlayo musharaxu odaynayo iyo calaamadiisa ama nambarkiisa hadduu yahay golaha deegaanka labadaba uu hayaa maanta cidda maanta inoo harsan waa dadka reer miyiga un
si kastaba ha ahaatee doorashadan ayaa ah mid ay aad xamaasadeeda u sarreysa marka la eego loolanka ka dhex socda xisbiyada gudahooda beeraha gudahooda iyo xataa degmooyinka laftooda maadaama musharaxiinta golayaasha wakiilada iyo deegaankuba ay aad u tiro badan yihiin kuwaasi oo ka sharaxan saddexda xisbi ee Somaliland Khadar Maxamed Cakule V O A Hargeysa
Bandiga VOA
Barnaamijka Bandiga VOA waa barnaamij ay ku tala gashay laanta Soomaaliga VOA
Bandiga VOA waxaad qamis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud hamugaan Bandiga VOA
Bandiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga VOA maalin kasta oo Khamiis ah
Derek Chauvin oo ahaa askari hore uga tirsanaa booliska magaalada Minneapolis kuna eedaysnaa dilka George Floyd oo ahaa nin madow ayaa shalay galab lagu helay dhammaanba dambiyadii lagu soo oogay guddiga xeerbeegti ah oo ka kooban 12 xubnood oo dhageysanaya intii ay dacwadani socotay ayaa go'aan aqlabiyad ah ku gaaray in Derek Chauvin uu dambiilay yahay warbixin arrintan ku saabsan waxa inoo haya Faarax Maxamed Cali Faarax Buluu
xeerbeegtidan oo dhageysanaysa intii ay socotay dacwadan ayaa si buuxda ugu dhawaaqay inay Derek Chauvin ku heleen dhammaan dambiyadii lagu soo eedeeyay kuwaas oo ay ka mid tahay inuu si ula kac u dilay George Floyd oo ka mid ahaa bulshada madowga waddankan Mareykanka xukunkan oo ka mid ah kuwa ugu caansanaa cadaaladda gobolka Minnesota ayaan waxaan wax ka weydiiyey Cabdiwaxid Qalinle oo ah garyaqaan ka howlgala magaalada Minneapolis
xeerbeegtidu waxay si buuxda isugu raacday in ninkaasi ay ku heshay dambigii uu ku eedaysnaa oo ahaa fal dambiyeed dil ah oo saddex nooc isugu jiray. Saddexda noocba ay yihiin saddex nooc oo ah noocyada dilka ee sharciga Minnesota uu dhigayo. Ka koowaad oo ah darajada labaad oo qofkii lagu helo keeni kara xarig 40 sano ah, iyo midka darajada saddexaad ah oo 10 sano keeni kara, iyo midka darajada labaad ah oo qaybta isna dilka uun ka mid ah oo keeni kara xarig ilaa 5 sano ah. Marka sideedaba markii qofka dambiyadan lagu soo eedeynayo, mid walba waxaa loo fiirinayaa falka uu geystay qofkan eedaysanuhu noocee buu ahaa. Matalan darajada labaad marka laga hadlayo ee dilka, qofku waa in uu qofkan waxyeelo gaarsiinayay asagoo xataa ula kac ula jeedin. Haddii adigoo qof weerar ku qaada oo jirkiisa dhaawac u geysanaya ama qofkaas waxyeelo gaarsiinaya, haddii qofkaasi uu dhinto, darajada labaad buu noqonayaa. Marka inkastoo adigu inaad disho aanad ula jeedin, laakiin ficilkaaga haddii ay ka dhalato dhimasha, haddii ay ka dhalato qofkaasi dhinto, waxaad noqonaysaa qof ku eedaysan ama lagu heli karo dembigaas qaybta labaad. Ta darajada saddexaad ee dilka waxaa iyada runtii loo baahan yahay oo shardi ah in qofkan falka geysanaya uu qalbigiisa arxandarro laga waayo, arxandarro laga helo oo si bilaa naxariis ah oo aanay naxariisi ku jirin oo bilaa-aadanimada ka baxsan uu qofkan ula dhaqmo, kadibna ay ka dhalato dhimasha ay halkaas ay ka dhalato.
Dibadbaxayaal ku faraxsanaa go'aanka xeer beegtidan oo ay ka mid ahaayeen Soomaalida gobolka Minnesota ayaa markiiba isugu soo baxay jidadka waaweyn ee bartamaha magaalada Minneapolis, kuwaas oo sheegay in keyskani uu ku soo dhammaaday cadaalad.
Maanta waxaa runtii banaanbax loo soo baxay markii ay maxkamaddii ay soo saartay in la xukumay askarigii dilay walaalkeen George Floyd, runtii oo caalamka oo dhan iyo Mareykanka oo dhan maanta la sugayay lana filayay in runtii uu keysku si fiican u dhammaado oo la xukumo. Xukunkiina waa lagu xukumay dil, baa lagu xukumay saddex xukumo oo lagu soo rafacay baa lagu xukumay.
Alxamdulilah, xaqii adduunka baa annaga xaq baa maanta aragnay, laakiin inaf ma ahan weli waxaa jira 400 other cases oo furan oo aan waxba laga qaban, including dalaal ciid oo hadda la dilay, Isaac Aden and number of other ones. So waa faraxsannahay, laakiin it's still a long road to go.
Asalaamu calaykum, magacaygu Cumar Faatax, state senator, district 62, south Minneapolis. Aad iyo aad baan u faraxsanahay maanta. Derek Chauvin found guilty on all three charges, the second officer in the history of Minnesota to be found guilty.
Socdaalka maanta waxaa ka socda dabaaldeg loogu dabaaldegayo xukunkii lagu riday ninkii booliska ahaa ee dilay George Floyd. Runtiina waa arrin aad iyo aad loo dhursugayay.
Dareenkaygu waxa weeyaan maanta runtii inaan helnay wixii mujtamaca Mareykanka oo dhan ay filayeen in askarigii Derek Chauvin uu yahay dambiile oo uu dilay George Floyd, maantana lagu xukumay saddex xukun oo adag oo dil ka mid ah, labadu ay ka mid yihiin dil. Runtii waa arkaysa dadkii way soo banaanbaxeen maanta iyagoo faraxsan. Hadalladii aan dhahnay waxaa ka mid ahayd annaga uu maanta waan ku faraxsannahay in lagu xukumo dil, laakiin waxaan kaloo rabnaa in runtii isbeddel la keeno. Mar haddii maxkamaddii gudaheedii isbeddel ka yimaado, in bannaanka maxkamaddana la keeno.
Magacaygu waa Deeqo Warsame, waxaan ku noolaa Sri Minneapolis. Anigoo ka xumaa George Floyd cadaalad darradii ku dhacday markii hore, dhammaanteena aan ka wada xumayn, waxaan maanta aad ugu faraxsanahay cadaaladu helay. Dhammaanteena waa mid aan helay, haddaanay dadka madow ama dadka Soomaaliyeed oo ku damid oo ka mid ahun dadka madow. Marka waxaan leeyahay guul baan leeyahay dowladda iyo cadaaladda la sameeyey, aad baan ugu faraxsanahay, dareenkaygana lama soo koobi karo.
Aniga fikirkayga cadaaladdii baa adeegtay, waxaan isleeyahay waxayna Minnesota bilowday wax laga rabo, waxay horseed u noqotay wax Amerika laga rabo ah, in qof kastaba in cadaaladdu ay shaqeyso, sidoo kalena in cadaaladdu shaqeyso aan sidoo kalena hadii sida waxa sida la sheegay hal nin baa hadda la xukumay sida aragtay hal nin baa la xukumay saddex gala hartay iyo ninkii Brooklyn sano lagu dilay dhalinyarada ah naagtii aagtii dishay oo booliska ay sida daraadeed tani waxay bilow u tahay isbeddel loo baahan yahay inuu ku yimaado booliska iyo dhinaca cadaaladda waa bilow wanaagsan Minnesota aan horseeday halka laftigeeda Soomaalidu maanta hormuud bay ka tahay waa u jeedaan hadda dadka gadaashay joog Soomaali baa ku jira waliba qaarkood soo doorto marka waxaan is leeyahay tani waa bilow wanaagsan waa cadaalad wanaagsan Minnesota waxay horseed u noqotay Mareykanka oo dhan in marka uu horeeyo booliska lagu soo oogo in lagu soo oogo inay cadaaladda la horkeeno
insha Allah maanta maxkamadda joognaa waa dabaaldegayna si fiican u dhacday maxkamaddi dhikir waa la xukumay marka dilaana badbaadi caawa magaalada gubin lahayd haddaan ninkan la xukumin lahayn marka maasha Allah hawl fiican baa laaday maanta
xar ilaaliyaha guud ee gobolka Minnesota Keith Allison oo horkacaya kooxda dacwad oogayaasha ayaa boogaadiyay xeer beegtida iyo marqaatiyaashii ka hor hadlay intii ay maxkamaddu socotay waxauna ku baaqay in si weyn dib u habeyn loogu sameeyo booliska gobolka Minnesota qareenka qoyska George Floyd oo la yiraahdo Ben Crum ayaa xaqiijiyay in madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ku xigeenkiisa Kamala Harris iyo marwada koowaad Jill Biden iyo guddoomiyaha gobolka Minnesota ay xiriir la soo sameeyeen qoyska George Floyd kadib markii uu dhacay xukunkan waa markii ugu horeysay ee taariikhda gobolka Minnesota oo ay maxkamaddu dambi ku hesho askari hore oo cadaan ah kaas oo loo haystay inuu dilay qof madow ah
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada v o a africa ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com
ramadaan kariim ayaan dhegaystayaal idin leenahay haatana ku soo dhawaada
xabiibkii udgoona xariirkiisa raaco xanaaneeya diinto xoogeeya sunku xanaaneeya diinto xoogeeya sunku islaannimada lagu xiray santa tira xoogaleelayna farxilkoodii santa tira xoogaleelayna farxilkoodii xajiya eebayidi lagu xujooba
weyey
korna waxay noo soo socdo xubintii dooda gaaban iyo qodobba kale. Marka hore sawirkii dunida iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Ra'iisul Wasaaraha dalka Britain Boris Johnson ayaa ku biiray dadka dhiibtay aragtidooda u janjeedha xeerbeegtida Mareykanka go'aanka ay soo saareen ay dambiga ugu heleen Derek Chauvin oo hore uga tirsanaa booliiska Minneapolis inuu dilay George Floyd. Qoraalo Twitter-ka salaasadii soo dhigay ayaa Ra'iisul Wasaaraha Johnson ku sheegay inuu ka argagaxay dhimashada George Floyd, isla markaana uu soo dhaweeyay xukunka, sidoo kalena dareenka la qaybsanayo qoyska iyo asxaabta Floyd. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo madaxweyne ku-xigeenka Kamala Harris oo iyaguna dadka Mareykanka la hadlay saacada kadib markii xukunka la shaaciyey salaasadii shalay ayay Kamala Harris iyo madaxweyne ku-xigeenka ay ku boorisay aqalka sanadku inay ansixiyaan xeerka booliiska cadaaladda George Floyd. Biden oo khadka telefoonka kula hadlay qoyska Floyd ee kadib markii xukunku dhacay ayaa hanaanka cusuriyeysan ugu yeeray booga ku taala qaranka Mareykanka. Midowga Yurub ayaa Arbacada maanta shaaciyey heshiis ku meel gaar oo lagu yareynayo 550 sanadka 2030, kaasta kasoo baxda beeraha dadan ee 72 dalal ee xubnaha ka ah midowgan. Yoolka sanadka 2030 ayaa qayb ka ah hadafka ah in la helo midowga Yurub inay kaarboonta ka tallaabsadaan sanadka 2050. Madaxweynaha guddida reer Yurub Ursula von der Leyen ayaa sheegtay in heshiiskan uu midowga Yurub u saarayo jidka tamarta cagaaran ee jiilasha soo socda. Xubnaha midowga Yurub ayaa ay tahay inay ansixiyaan heshiiskan ka hor inta aanu rasmi noqon. Madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa Khamiista ka hadli doona kulan caalami ah oo ku saabsan cimilada, kaas oo soo qabanqaabiyay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden. Hua Jing oo afhayeen u hadashay wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaa war qoraal oo Arbacadan maanta soo saartay ku sheegtay in madaxweyne Xi uu halkaasi ka jeedin doono khudbada muhiima inta lagu guda jiro shirkan oo ku dhici doona hannaanka fogaan aragga ama maqal iyo muuqaalka. Xi waa madaxweynaha Shiinaha ayaa ka mid ah 4 hogaamiyaasha dunida oo marti qaaday madaxweyne Biden si ay uga qayb galaan shirkan oo socon doona muddo 2 maalmood, kuwaas oo ay ka mid yihiin ra'iisul wasaaraha India Narendra Modi iyo weliba madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. Waxaanay aqbalaadiisa casuumaddani ay maraysaa maalmo kadib markii John Kerry oo ah ergeyga gaarka ee madaxweyne Biden u qaabilsan arrimaha cimiladu uu wadaxaajooda magaalada Shanghai kula yeeshay dhiggiisa Shiinaha Xi Jinping.
Shalay gelinkii dambe magaalada Muqdisho waxaa ka dhacay shir ay ka qayb galeen madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya, xildhibaano ka tirsan labada gole, siyaasiyiin iyo odayaal dhaqameed. Waxaana loogu soo horjeeday muddo kordhinta loo sameeyey dowladda Soomaaliya iyo baarlamaanka. Nabadoon Cabdiqaadir Maxamed Maxamuud Abaabul waxa uu ka mid yahay odayaasha dhaqanka ee shirkaasi ka qayb galay. Wariyaha Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaana weydiiyey ujeedka shirka waxa uu ahaa.
Shirka wuxuu ku saabsanaay ummaddan say u sabraysay 4 sano wax kasta lagu sameeyay, 4 sano haday dhamaatay oo baarlamaan ka dhacay oo madaxtooyada dhacday oo kulli waqtiga ka dhamaaday, aan haddana aragna in la isu kordhihayo dad isuga dhacayna wax isuma kordhiyo. Annakana waxaan sugaynaa dalkan anoon adduunka kula jirnay inaan isdoorano oo 4 sanaba qof la doorto, mana in rabo qofti kale ha lagu soo noqo. Isu kordhintaasaan xoogaa intaan qoray iyo wajajac aan uga jawaabi lahayn, aan waxaan sameynay inaan caalamka u sheegno iyo dadkeenoo dhanba oo Soomaaliyeed inaanan qoray wadanoon afkayna wadano nabad rabno, isdoorasho rabno, sharci rabno.
Laakiin nabadoon siyaasiyiin iyo dad deegaanka matala dowladda ku jira qayb ka ah oo haddii wax la korsadaan iyaguna qayb korsaday, marka miyaysan habooneyn in la isku daayo siyaasiyiinta dadka dowladda ku jira?
Horta been in la isu kordhiyo qof walooma maalin soo qaad waaye, walax beena qof walooma ogolaadaba annaka waxaan suulaynaba been kaynana uma rabno, halkalana uma rabno. Waxaan rabnaa ninkii ishubo sanduuqa ha yimaado doorashaha galo. Midda labaad, dalka ogow nimaa la doortay 7 qofoodaa dooran, 7 qofoodoo dooran, 3 aqalka sare waa lamaba warsan. Madaxweynuhu qod ka doorteen wax u kordhiyo uma hayaan, waa Cabdi Xaashi labadiisa ku xigaan, Mursal iyo labadiisa ku xigaan. Madaxweynaha 7 qofoodaa la doorto, waxaan kala shaqaalo waa أنا كشغال ما يسنو نكان يسنو أنك أون مذحوينها وعي أون شلنا وبنام بحني بيرجنا نهيسنا أسقواي عدالة كرمنا شرع إنه ولاش هذا وحوله وعي أون سكاركو هنا مدياشة مرسلة كردين تسمي أسقانا ليف قصيحة وعلى كردية هدور الكهين صحيح ملايين موقت
laakiin warkii noo waxa ku jirtay hadalo culculus oo aan dhagaha dadka u fooreen meelaha qaar oo hanjabaad u muuqday marka miyeesan qatar ahayn in dadkan deegaanka dushooda dib ka dhaco
anaga dadkeena dagaal buu marabno xofti wax dadka lama bees garay karo codkooda lama maday karo codka ugu waaweyn ee ma ka dhacay nabadu inaan muddo kordhin diidanahay inaan aqoonsanayn labada sano walax kale oo meesha ka jira oo xabada oo sidana ma jira xabadna waa naqaar magaalada Muqdisho may geysayaan ogna uguna soo talagelimayna inaan xabad qaadan waxaan rabnaa adduunyada inay naga qabato farmaajo hadday naga qabowayso saaxamayna la
dad deegaanad ku hadlayseen laakiin madaxweynayaal maamul goboleed iyo dowladda xubna ugu sasray dowladda kamida iyagaasaan idin matala marka iyagu sameeyna la hadashan marka hore
ee walaxna gula matala ma yaalan wixii waa dhacay gaarkayga adiga xaad igu matala way horta aan galeen ma dheeli jirta wax ma igu matala gacan ebera waa warmahan walax yaala ma jiraan labada maamul goboleedna gobol kooriyay tagayaan guddoomiyaal baarlamaan ay leeyihiin golo wasiiray leeyihiin meeshooda ka shaqaystaano xamaray nala jiifaan xamar maa loo doorta hatagaanu meeshoodi meeshoodiya u baahan meeshan waxaa yaala qoray gubtay oo dab dhacay qora dab dhacmaa nin ugu matala qof ugu matasho
ma la hadashan madaxweyne
maya hadalba ma rabiyo sideedaba madaxweyne labada sano allaha ku daaweyna maan lahayn salaami uma ha halaas oo rabaa bis iyo cunug dhanoo facebooka dadku ugu caayo walax kale u rabiyo malaha
laakiin odayaal dhaqanaa tihiin siyaasiyiin iyo bulsho deegaankan ku hadla magacaada inaad madaxweynaha la kulantaan waad kari karayseen ma isku daydaan
lakula kulmaynaa wadamo degano ba xabad ka bilaabo waa ninkan gado iyo adduunyadii xabad ka bilaabo oo ciidan u raro waayo oo miifayo ba xabad isgoyska marino ciidan soo dhigo waa asoo habeenka dhugu xabadeeyo waa meel la arkaa wadiyo rabaa inuu ciidan soo dhigo ciidankaasna isugu ah sargaalkiisa dhahay geymaas marinaya joogo ka xabadaya marino waxa baabuurti dekeda beesa looga qaataa habeenka ku xayir lacag looga qaato waa dhibkaasaan u dul qaadasho weyna cawo todoba saacaan daka dagalnaa maalintiina magsoco karna magaaladayna maasaan nagula xayiruha walaalow dulqaadka aan maxamed cabdifarmaajo hawiyo u dul qaatay isagoo ilaalinaya hawiya dowlad lagama haysan karo waxabad low ridaa annagoo iska ilaalinaynaan dulqaadkaas wax kasto labadeen madaxweyne iyo Shariif Xasan iyo Xasan Cali qeyre iyo in Cabdi Shakuur maalin cad la xabadeeyo iyo habeen madow soo mana bixin waxaan xeerinaynay in nabad uu la helo kulaylka inuu ka dhimiyo asaa laga rabaa dalkan asaa madaxweyne ka ahay hadaana asaa inuu ka tartamo rabo si uu xeerin nagu cunin basaylan rabnaa xeerin mar
muqdisho kale culayskeeda soo duq magaalo oo idin metelo deegaanka ma joog
duq magaalo ma dhacayo waa joogyaa isagana inoo yimida waxaanan ka wadaa oo walaxooban ka hayn 13 kiyaaba la weysan yahay walaxaan haynaba male waxaana loo diidan yahay inuu golo deegaan yeesho deegaanka inaan urku ismaamulnaa loo diidan yahay waxa diidan madaxweynaha 13 buguhu noo sheegay aqal kisaro in laga ansixiyo la rabana waa buubiyuha ayaa beeno inuu nagu adeegsado rabaa heer Muqdisho hadana in been nagu adeejayna waa ujeedda
kaasu wuxuu ahaa nabadoon Cabdiqaadir Maxamed Maxamuud Abaabul oo warramayay Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle dhegeystayaal waxaa naga xusanaa in VOA ay la xiriirtay afayaanka xukuumadda iyo saraakiil sare oo ka tirsan wasaaradda warfaafinta dowladda Soomaaliya kuwaasi oo ka gaabsaday inay ka hadlaan shirkaasi haddii noo suurto gasho inay waraysiyo bixiyaana waan idin soo gudbin doonaa
markana dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo xasan kaafi qoyste
tan iyo markii aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya uu muddo kordhinta u sameeyay hay'adaha kala duwan ee dawladda waxa magaalada Muqdisho ka aloosnay xisada amni darro oo ku qotoma arintaasi kuwaas oo marba marka ka dambeeya isii sii tirayay haddaba ayaa iska leh mas'uuliyadda xisadahaasi amni darro ee ka taagan magaalada Muqdisho sidee lagu xallin karaa waa mowduuc aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya Axmed Maxamuud Xasan Baasto oo ka tirsan siyaasiyiinta magaalada Muqdisho iyo Dr. Cabdulqaadir Cali Ibraahim oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya Baasto
Bismillaahirrahmaaniirrahiim run ahaantii waxaan u arkaa inay markii lagu dhawaaqay muddo kororsiga iyo doorashooyinkiina dawladdu ay ku dhawaaqday waa fashilmeen oo waa burbureen labada dhacdaba waxay keentay xiisad inay ka kacdo magaalada saraakiil ciidan oo kale oo iyaguna ka mid yihiinna gadoodkii ay sameeyeen xiisad saddexaad bay saddexda dhacdaba waxaa la rabaa oo ay ku istaagi karaan abnigu markii horeba fara kuma taagnayn oo laftirkiisa gabe dhacleynayo dalka colaadaha ka jiray oo dal fadhiya ma ahayn sidaas daraadeed dhacdooyinkaasina waa dhaceen dawladdu marka waxaa laga rabaa madaxda sare ee dalku inay dib u soo celiyaan wada hadalladii shirarkii dib u heshiisiineed ee looga hadlayay doorashooyin xal u raadintii doorashooyinkii laftirkoodi hadii dib loo soo celiyo oo ummadu ay maqasho waxaa socda saasaan nabadeed iyo wada hadal dawladduna ay tanasul sameyso breesherku waa degaya hadday dawladdu mar labaad ka laabato muddo kororsiga aan sharciga waafaqsanayn oo qodobka 91 ee dastuurku muddo xileedku inuu 4 sano yahay uu qiraya 4 sannadood ee dawladdii loo siiyey idan xildhibaanaduna ay shacbigii Soomaaliyeed 4 sano u soo doorteen matalaadna ay ku matalayeen kudarsigaanina wuxuu abuuray qas iyo fowd waxaan ku talinayaa oo soo jeedinayaa dalkani wuxuu u baahan yahay iyo dadkan shacabiga in loo turo waxay ku jiraan marxalada adag ee colaade waxay ku jiraan abaaro waxay ku jiraan cudur waxay ku jiraan shaqala aan arrimaha noocaasi intii laga kaabi lahaa in sidda kale loogu sii dara waxay noqonaydaa in khalkhal uu amnigu galo waxay noqonaysaa dambi iyo foolxuma inay dhacdo
hay'adda Dr. Cabdulqaadir
Bismillaahirrahmaanirrahiim horta Ramadaan kariim baan dalayay Soomaalida ku sii joogto saaxiibkay waalkay Baasto sidoo aan aragtidiisa ka duwanahay go'aanka oo baarlamaanku qaatay anigu uma arko inuu yahay go'aan oo muddo kororsi ah xaqiiqdi baarlamaanku waa hay'ad sharci dejinta dalka ugu sareysay markii stagnation dhacay oo meel loo dhaqaaqo la waayay oo nimankanu ay diideen in heshiiskii la gaaray la fuliyo doorashadii dadbanayda aado san taaba dib loogu noqon awoodoodii la soo noqdeen waxay yiraahdeen madaxweyne dowladda kan hana gaarsiiso waxaan ku raadayay doorasho waan maan iban vote once oo ka yimaado problem kan ma jiraayo midan muslimanka musharaxiinta horta waa wallahi waa ayaan daro raggii maanta laga sugayay in magaaladan amnigeeda nabadeeda ay ka taliyaan hormuudka ka noqdaan dalkan hoggaan ka soo noqday inay maanta meel aad u hooseysa dhufays gal ciidankii ay moral jab ku abuuraan yiraahdaan magaaladii aan burburin warba waa bil ramadaan waa bil muxaram xilli dagaal maaha dadkii dagaal horseedi lahaa maahidiin dadkii nabadda ka talin lahaabaatiin waxa idinka iyo dowladda idin dhex yaalla oo dadka masaakiinta bil ramadaan oo ilaahay xarimay in la dagaal la galo alninkeedii dhabarka uga fadhiya ma kacdo soomaali garan waad ogtihiin dalkan wixii laga soo maray anigu hadda dalkan markaan dib ugu soo noqday 2011kii ahayd waa 10 sano ka hor wadada makaal mukarama oo maanta ilaa 4 habeenimo furan yaa lama mar jirin oo shaab baalka joogay oo boholay ahayd oo bahala galeena su'aal garan maanta in ku fikirtaan in magaaladii dib loo celiyo niman xil dibaana ay yiraahdaan magaaladii bar halkaas la goosto anagana waa goosanayna horta wax la qabta maaha wax la ka filayana maaha amniga magaalada in la siyaasadeeyo wax quran maaha nin dalkan rajo kale na siyaasadeynayo
baasto maxaad ku sababaynaysaa in dawladdu ay mas'uul ka tahay xasaradaha ka ogan magaalada Muqdisho
waxaan ku sababaynayaa marka hore 4 sano la doortay ma hoggaanka maanta dalka ka jira xil dhibaanaduna 4 sano ay haysteen 4 sanadood waxaa xaq loogu lahaa inay dhisaan nidaamkii doorasho oo xukuumadii iyo baarlamaankii isla xisaabtan u jiro oo markii la gaaro dhamaadka 4 sanadoodina doorasho dalku u aadan sugeyn sidaas daradeed mar haddii aysan doorashana jirin fashilna uu ka yimid dawladdii ciidanka gurguuraya oo meel walba degayaana dawladdii uu yahay waxay sabab u noqonaysaa amni dar waxaan ku talinaya anoo ah khabiir 30 sanadood dhex taagnaa dalkan kana shaqeynay dawladdu inay baarigood nabadeed ayadu baarigood mar haddii nidaamkii doorashooyinkii fashil uu ku yimid mudaxilaadkiina uu dhamaaday madaxdii musharixiintana ay tilmaamo dib u dhac iyo fashil ay tilmaamayaan dawladdiina ciidan dhubis iyo kicin iyo abaabul ay ku jirto dadka shacabiga ahi waxay gelayaan khalkhal iyo muujin iyo dhibaato iyo welwel iyo kala carar dawladda laga rabaa inay tanasulna samayso dejinna samayso shacbigana adeegii iyo hufnaantii u gasho musharixiinta aan ranka la yiraahdo saamilayda siyaasadeed oo talada kule arrimihii bulshadana faraha kula jirana iskaashi dawladdu inay la samayso si loo helo nabad iyo dawladnimo loo helo laakiin hadday yiraahdeen annaga ciidankii hayn annaga taladii haysan annaga waxaan rabna ku darsanayna suurtagal ma waxay keenaysaa sifafaala khilaaf waxay keenaysaa abni darro waxay keenaysaa dib u dhac
Cabdul Qadir waad maqleysaa qaabka uu dooda u dhigay baasto adiga aragtidaada hadii aan ku weydiiyo
wallahi aniga horta meesha musharaxiintu haday ay kaalin mudnaayeen kaalinta ay mudnaayeen waxay tahay inay nabadda doonaan ee maahayn magaaladoodii inay yiraahdaan dowladdan kula dagaalayna shacabkan kicinayna oo kacdoonaan samaynayna iddaha waa u furay nabad waa dooni kareen haday rabaan ayadoon la gaarin ayaa baarlamaanku labada aqalba ay siiyeen baarlamaankan iyo executive-ka inta qoladii bedel lahayd laga helayo sharciga 3 ku qoran yahay inay sii maamulaan dalku dalku vacuum of power ma yeelan karo marka waxaan horena u soo dhaceen xilligi Shariif bay dhaceen oo Kambala Accord fi Xasan Sheekh bay dhaceen 8 bilood ah intii madaxweynuhu Yuusuf Fariisan madaxweyne maaha ciidanka hal kala waxay ma jirin ma fahamtay waa siyaasad la qabeylaynayo oo dana qaas ah laga leeyahay nimankan kaalintii dalku ku lahaa oo dadku ay ku lahaayeen waa ay gabeen haddii magaaladanu dhib ka dhacana nimankan isku magacaabo musharaxiinta ayaa mas-uuliyadooda 100% qaadanaya waana kaga digaya inayan maanta dib u celin 4 sano magaalada meeshii ay joogtay inay dib ugu celin ayagoo dana siyaasadeed iyo dana ummada kale shisheeya dabada ay ka riixayso anigu taas waa ka soo jeedaa
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen axmed maxamuud xasan baasto oo ka tirsan siyaasiyiinta magaalada muqdisho iyo cabdiqaadir cali ibraahim oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe nabadeed
mahadsanid xasan kaafo qoysta oo doodii gaabnaydna la socodsiinayay
haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii haweenka iyo qoyska iyo caashi ibraahim aadan
kulanti wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo aanu ku eegayno saamaynta uu gabdhaha ganacsiyada yaryar ku leh xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ku yeeshay bandowga saaran magaalada si loo xakameeyo xanuunka coronavirus xaafadda Islii ee magaalada Nairobi waxaa ka jira ganacsiyo yaryar oo badan oo ay leeyihiin gabdhaha Soomaalida ah ee degan magaalada Nairobi qaar ka mid ah gabdhaha ku ganacsada xaafadaasi ayaa tilmaamay in xilligan oo ay macaash badan heli jireen ay sanadkan taasi meesha ka saartay dadkii oo aan isu soo bixi karin. Caasha Aagane waxay xaafadda Islii ku leedahay makhaayad ay ku xiran yihiin macaamil Soomaali u badan. Xilligan oo lagu jiro bisha barakeysan ee Ramadaanna uu dalabku aad u badan yahay, hase ahaatee uu culays weyn la soo gudboonaaday xanuunka COVID-19 awgiis.
Saameynta ugu yeeshay mar kale lockdownka la soo celiyey waxaa waa mal qiyaasi karo qofka keliya oo saameyn ku yeeshaa noqon karo iyo qof kale oo aniga ila mid oo business sameeyay oo kaleeto. Waxay ahayd waqtigii ugu horreeyay oo yacni aan sameynaynay businesskeena oo maqaayadeena baastamacaan aan furayna. Saameynta uu nagu yeeshay waxaa waaye maalintii opinka aan sameynayna, maalintii ka horreysay uu madaxweynaha hadlo lockdownka, annaguna ka filayna inuu hadlayo wax soo sheegaya. Marka waa dareemi kartaa dad badan oo casuumnay, dad madax xiran maqaayadeena imaadaan, wariyaal la rabo in lagu casuumo. Marka saameynta ugu yeeshay waxaa waaye maadaama la dhahay wax lama cuni karin tagaweey waaye, waxay iska noqotay wixii inaan iska furano oo tagaweey iskaga bilowno. Yacni malaayiin dollar ku luntaa la yiri sanad ka hor ahayd markii saanoo kale lockdownka loo soo rogay. Annaga marka waxa waaye malaayiin dollar aan faa'iidi lahayn hadda weynaan leenahay, maadaama macaamiil aan lumineyno, dad la rabay cunto inay cunaan, dadna rabay inay aan kasbano oo miis ee fariistaan cunto ku cunaan. Marka waxyaabo badan marka uu naga hakiyey ee lockdownka laba saacadii laga dhigana waa dareen baqada dibadda guriga la galay qof walba gurigiisa aadaya.
Dhibaatada ay taabatay Caasho mid lamid ah waxaa qabta gabadhan magaceedu noogu bilaabaysa oo iyana ka mid ah gabdhaha makhaayadaha kule xaafadda Islii ee uu saameeyey bandowga mar kale lagu soo rogay magaalada Nairobi si loo xakameeyo xanuunka COVID-19 ee mar kale ku soo laba kacleeyay magaalada.
Anigoo Deeq Xuseen ah, waxaan leeyahay makhaayad Baastamacaan la dhaho, marka saameyn culus ayuu nagu sameeyey bandowgan. Hadda ugu dambeysay kuraastii iyo wixii dhan waa naga jijibiyey, ma garatay? Marka askar baan ka cabsanaynaa waqtigii markii la gaaro, marka shaqadii waa yaraatay. Take away ha loo qaataa lil gudihii maqaayada laguma caawin karo cunto, dhibaatadaas ayaana haysato. Dhaqaalihii hoosu noogu dhacay maadaama oo ahaa anagoo cusub maqaayadiina ku cusub bandigan dirtiis wax walba ay hoos noogu dhaceen. Waxaa waaye shaqaalihii xataa lacagaan siino maadama awoodi karna awalna waa weysiin jirna lacagtooda, ma garatay? Bandiga ka hor aad ayaan u shaqaysan jirna, lacag fiican ayaan heli jirnay. Hadda laakiin wax lacag aan helno ma jirto, xataa shaqaalayaashii mushaaradoodii ma awoodno because of bandigii waaye. Waxaa laba saacay noqonaysa, laba saacadana waa la kala cararaaya, cuntadii oo taala ayaan firinjeer ku aruurinaynaa.
Xaafadda Islii marka la gaaro habeenkii 8:00 fiidnimo waxaa jira gabdho wadooyinka ku iibiya dhar iyo badeecooyin kale, maadaama aan xilliyada kale la ogolayn si fursad loo siiyo ganacsatada dukaamada kule wadooyinka ee iyagu bixiya kirada dukaamada ay ku ganacsadaan. Mar haddii bandowga cusub ee hadda la saaray xaafadda Islii oo ka bilaabanayo 8:00 fiidnimo waxay taasi meesha ka saartay ganacsigii yaraa ee ay ku noolaayeen gabdho badan oo ay ka mid tahay Cayna Bashiir.
Waxaa ka shaqeysaa barabaraha xijaabi iyo waxaa ku gadaa cabaayado. Soo koronaha u bilaabay lockdownka noogu xiray, wax ganacsiya ma lahan oo laba saac oo lockdownka ku egyahay. Annagana waxaa firaaqo u helnaa meesha barabaraha ah laba saac wixii ka bilowdale. Soo hadda ayaantan kuma shaqeysana, madaxweynaha waxaa ka codsanaynaa inuu lockdownka naga qaado ama naga khafiifiyo. Xilliga annaga shaqeysana because maalinki dukaamada wada furan oo xijaabo lama hor dhigan karo, meeshii gaariyaala la dhiganayaa laba saacadii bacdal maqrib camal dhiganaa ilaa iyo 4 saac isaga shaqeysan jirnay. Hadda marka lockdownka sii looga dhigay waa shaqo ma lahan meeshii oo waa naga la soo burinayaa. Marka wax yar fadhinabo iyadoo wax nagala gadan inaan iska soo laabanaa 1 saac ma fadhino, 30 daqiiqo keli intaa geynayna intaa kasoo celinayna waa dharka. Qarash la-aana dhacday, yacni wax yarkoo biilan jirnay oo ijaarka ku baxsan jirnay hadda ma lahan, oo meelaha ka keenayna ma lahan. Dharkiisaas bishii hore usoo qaadanay ilaa hadda gurigu iska yaala. Iska soo qaadnaa waa iska keenaa, adina way celinaa.
Intaas ayaan dhegaystayaal ku soo koobaya barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo aan ku soo qaadanay saameynta uu gabdhaha ganacsiga yaryar kule xaafadda Islii ku yeeshay bandowga saaran magaalada Nairobi si loo xakameeyo xanuunka coronavirus. Barnaamijka waxaa gacan iga siiyey wariyaha V O A ee magaalada Nairobi, Khadar Maxamuud Xareed. Intaan mar kale kulmayno, waxaan dhammaantiin idin leeyahay Ramadaan Mubaarak.
Sanad Caashi Ibraahim Aadan ayay ahayd uu soo jeedinaysay xubintii qoyska iyo haweenka.
Markana dhegaystayaal, daqiiqadaha ahay nooga dhiman waqtiga mar kale nala dhegaysta qodobadii wararka caalamka ugu doorka roona iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Ra'iisul Wasaaraha dalka Britain Boris Johnson ayaa ku biiray dadka dhiibtay aragtidooda u janjeedha xirbigtida Mareykanka go'aanka ay soo saareen ee ay dembiga ugu heleen. Derek Chauvin oo hore uga tirsanaa booliiska Minneapolis inuu dilay George Floyd. Qoraalo Twitterka salaasadii soo dhiga ayaa Ra'iisul Wasaaraha Johnson ku sheegay inuu ka argagaxay dhimashada George Floyd, isla markaana uu soo dhaweeyey xukunka, sidoo kalena dareenka la qaybsanaya qoyska iyo asxaabta Floyd. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo madaxweyne ku-xigeenka Kamala Harris oo iyaguna dadka Mareykanka la hadlay saacada kadib markii xukunka la shaaciyey salaasadii shalay ayaa Kamala Harris waa madaxweyne ku-xigeenka ay ku boorisay aqalka sanadku inay ansixiyaan xeerka booliiska cadaaladda George Floyd. Biden oo khadka telefoonka kula hadlay qoyska Floyd ee kadib markii xukunku dhacay ayaa hannaanka cusuriyadeysan ugu yeedhay boggol ku taala qaranka Mareykanka. Midowga Yurub ayaa Arbacada maanta shaaciyey heshiis ee kumeel gaar oo lagu yareynayo 550 sanadka 2030-ka, kaasta kasoo baxda beeraha dadan ee 720-ka dalal ee xubnaha ka ah midowgan. Yoolka sanadka 2030-ka ayaa qayb ka ah hadafka ah in la helo midowga Yurub inay kaarboonta ka tallaabsadaan sanadka 2050-ka. Madaxweynaha guddida reer Yurub Ursula von der Leyen ayaa sheegtay in heshiiskan uu midowga Yurub u saarayo jidka tamarta cagaaran ee jiilasha soo socda. Xubnaha midowga Yurub ayaa ay tahay inay ansixiyaan heshiiskana ka hor inta aanu rasmi noqon. Madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa Khamiista ka hadli doona kulan caalami ah oo ku saabsan cimilada, kaasoo uu soo qabanqaabiyey madaxweynaha Mareykanka Joe Biden. Wa Jing oo afhayeen u hadashay wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaa war qoraal oo ay Arbacadan maanta soo saartay ku sheegtay in madaxweyne Xi uu halkaasi ka jeedin doono khudbada muhiima inta lagu guda jiro shirkan oo ku dhici doona hannaanka fogaan aragga ama maqalya muuqaalka. Xi waa madaxweynaha Shiinaha ayaa ka mid ah 4 hogaamiyaasha dunida oo uu marti qaaday madaxweyne Biden si ay uga qayb galaan shirkan oo socon doona muddo 2 maalmood, kuwaasoo ay ka mid yihiin ra'iisul wasaaraha India Narendra Modi iyo weliba madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. Waxaanay aqbalaadiisa casuumadani ay maraysaa maalmo kadib markii John Kerry oo ah ergeyga gaarka ee madaxweyne Biden u qaabilsan arrimaha cimiladu uu wadahaajooda magaalada Shanghai kula yeeshay ee dhiggiisa Shiinaha Xi Shuhuna.
Mahadsaned mar kale Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Ramadaan Kariim ayaan dhegeystayaal idin leenahay, haatana ku soo dhawaada.
idaacaddeenni fiidnimona dhegeystayaal waa naga intaa waxaa idinla socodsiinayay Ibraahim Xasan Daanduure iyo anigu ah Falastiin Axmed Iimaan. Intaan mar kale kulmi doono dhammaantayada waxaanu idin leenahay nabadgelyo, Ramadaan wanaagsan.
يا رب صل